kun radio sagale americati radio sagale america utata qabega jimaatat galgale keessa sala mawalakka ajel qabega saasaritti meter bandi 19.25 washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajel qaba fagof dioda radio satellite in airsatif internetin kanen saganta genyor do vajirtan daggefato takenye jalla tamwakkamoltan kamisa fulbana digdemi saddet barakumala maf kuda torba akalakop setiopia timmo fulbana kuda saddet barakumala maf kudan kesumesan kesan rani namodanditi
kanudu dubis wantu jube horati matan odu president trump seyramesha gargarsa gara puerto rico ergam murtes kasan
filannoon keeniyaa keessa deebi'amee geggeessamuuf yeroo guyyaan isaa dhiyaataa jiru kanatti wal falmiin paartiilee wal dorgoman gidduu jiru ammallee furmaatan arganne haalli mirga dhala namaa soomaaliyaa keessaa fooyya'aa jira jedhameyyuu gama biraatiin immoo rakkooleen biyyattii mudatee jiru hedduu ta'uusaa tokkummaan mootummootaa dubbatee jira. Lamaanuu gabaasaa keenya oduu keessatti dhaggeeffattoota keenya galmeessi diivii lootorii kibxata dhufu kana ka jalqabamu ta'uu. Embaasiin Ameerikaa Finfinnee jiru beeksisee jira. Oduu dhaboo dhaballinaan itti deebina. Dhalattoota Soomaaliilaand keessaa kan Oromoo jechuudha rakkoo adda addaatiif saaxilamaa jiran jechuudhaan tokkummaan mootummootaa beeksisee ilaalchisee qophii addaa qabna maraafuu haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Sagantaa keenya ittaanuuf cehu keenya dura oduu dhageessisna gara tujubeettansi dabarsa.
United States seera meeshaa gara biyya bubbee hamaan rukute Puerto Rico ergamu murteessu hambisu White House har'a ganama beeksisee jira. Bulchaan Puerto Rico Ricardo Rosello gaaffii dhiyeessaniin President Trump seerri sun akka hafu ajajaniiru dubbii himtuun kata'an Sarah Sanders ergaa Twitterii maxxansaniin battala hojiirra akka oolu beeksisan. Seerri sun meeshaan Ameerikaadhaa gara handaara galaana Ameerikaa biyya jirtuutti ergamu doonii United States qofaan ta'uu qaba jedha. Qeeqxonni seerri kun tattaaffii baraarsaa Puerto Rico keessaa kan jiraatan biyyattii gargaarsaa hatattamaa barbaadan. Itti danqaa ta'uu mala jechuun morman. Ministiriin naga eegumsaa garuu kibxata darbe akka jedhutti buufanni doonii waan manca'eef jecha seerichi hambisuun odolatti Yuunaayitid Isteetsi hin fayyadu jedhee jira. Bakka buutonni Tuwiitarii har'a dhimma qorannaa Raashaan filannoo Yuunaayitid Isteetsi waggaa darbee gidduu harka galfachuu laalchisee koree basaasaa kan sanatii waliin mari'achuuf jecha miseensota mana maree kan koree sanaa waliin wal arguuf jiru. Walga'iidhumtu wal fakkaatu jalqaba baatii kanaa feesbuukii waliin geggeeffamuudhaan beeksisaawwan dhimmootii hawaasaaf siyaasaa Raashaa waliin wal qabate 3,000 seeratumtootaaf dhiyeessuuf waliigaltee irra gahameera. Koreewwan kun odiiwwan kijibaa faca'uusaa kan qoratu ta'uun beekameera. Gama Tuwiitariinis mala odeeffannoon battalattiin wal ga'uu danda'u akka qoratu ta'e ta'uun beeksifameera. Tuwiitariin adeemsa filannoo geggeessame kan kabaju ta'uu beeksise dirreen Tuwiitarii faallaa kaampanii keenyaa kan hojjetu hojii dharaa kamiinuu dura ni dhaabbata jechuudhaan ibseera. Qorannaan geggeeffamu waliinillee waliigalte kan agarsiisu ta'u. Beeksisee jira. Mariin kaampaaniilee teeknoolojii kana waliin geggeeffamu ammaaf uummataaf cufataa ta'u koreewwan mana marii bakka bu'ootaaf kan koree basaasaa haala filannoo waliin wal qabateen itti fayyadam marsariiti uummataaf ibsuuf jiru. Ministeerri ittisaa Yuunaayitid Isteetsi Jiim Maatis Ameerikaa taarif ministeerri ittisaa biyyattii waliin maadhee waraana Ameerikaa giddu galeessa ba'aa keessatti marii geggeessuuf ka jiran ta'uu labsanii jiran. Ameerikaata Sheek Tamiim bin Hamaad Altahaan rakkoo biyya isaaniif biyyoota Arabaa afur gidduu jiru furuuf mariin akka geggeeffamu gumii waliigalaa ka tokkummaa mootummootaa irratti dubbatanii guyyoota hanga tokko booda maatis maadhee humna qilleensaa Al Uweedii ga'an. Iraan waliin hariiroo walitti dhiyeenyaa qabuuf shoroor keessummaa deeggirti jechuudhaan Saawudii Arabiyaa, Masrii, Bahareeniif tokkummaan Emireeta Arabaa Qaataar waliin hariiroo qaban kakutan baatii waxbajjii darbe ture. Pireezidantiin Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp torban darbe innaa gumii tokkummaa mootummoota Ameerii Qaataar waliin wal arguudhaan falmiin sun ni furama ka jedhu abdii cimaa qabaachuu isaanii tuuta oduuf ibsanii rakkoo sana furuuf jaarsummaan hoogganuu akka danda'anillee dubbataniiru. Ministiriin ittisaa Maatis Qaataariin ka seenan daawwannaa isaanii Afgaanistaan erga xumuranii booda. kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee ameerikaa sagantaa afaan oromooti. Filannoo pirezidaantummaa haaraa keeniyaa baatii dhuftu gaggeeffamu irratti ka fuulleffate mariin guyyoota lamaa miseensota komishina filannoo keeniyaa paartii biyya bulchuuf mormitoota gidduutti gaggeeffame in milkaa'in hafe. Mohaammed Yuusuf Naayiroobii irraa akka gabaasetti keeniyaan rakkoo siyaasaatti deemu malti sodaa jedhu jira jedheera gabaasa guutuu namoodheessa.
Walmormiin gamlameenii filannoon haaraan onkoloolessa 26 saganteessame gaggeessamuu dura seelar filannoo keessatti bakka lamatti akka jijjiiramni godhamu gaaffii dhiyaate kan walmorsiisaa ta'ee jiru. Paarticha taayitaa mootummaa keeniyaa harkaa qabu kan Jubilii jedhamu jijjiiramni sun godhamee akka aangawoonni sagaleen filannoo karaa elektirooniksii kennamu caalaa kakaardii qofaan kennamu irratti hundaawwan kan gaafatu jechuudhaan gaafatee jira. Ka lammataa immoo yoo tarii bayiin filannoo walfalmisiisaa ta'e argame akka manni murtii muummichi keeniyaa akka sagaleen irra deebi'amee lakkaa'amu ajajuudhaaf aangoo qabaatu seera keessatti haa tumamu kan jedhu. Manni murtii keeniyaa baatii dabre keessa sagaleen karaa elektirooniksii kennamu ifa galaa miti akka seerri gaafatutti mirkaneessuunis hin danda'amu jedhee ture. Paartiin mormitootaa garuu jijjiirraan kun akka godhamu kapaartiin mootummaa dhiibaa jiru kun amma yeroo filannoon gaggeessamuuf dhiyaate kanatti ka ta'uu danda'u miti jechuudhaan kan inni mormu. Paartii mormituurraa miseensi paarlaamaa keeniyaa seneter Jeems Orengoo yeroo marii har'aa keessaa ba'an akkana jedhan.
We came here in good spirit and thinking that this consultative process was a good idea.
Hafuura gaariidhaan dhufne mariin akkanaa yaada gaariidha jennee yaanne nuti qophoofnee jirra waraqaa filannoo qopheeffannee jirra hojiiwwan dursamanii hojjetamanis hojjennee jirra akka gama seeraatiin qulqullaa'us mana murtiitti gargaaramne amma garuu ennaa laallu kun waan faayidaa hin qabne ta'e mariin kun waan bu'aa qabu mitii jedhan. Gareen mormitootaa miseensonni boordii filannoo keeniyaa kanneen filannoo agayya dabree waliin dha'uu keessatti hirmaatan akka hojii gallakkisan gaafatee jira. Kana malees akka mootummaan mana maxxansaa Dubaay keessa maaddeffate kakaardiilee filannoo agayya keessaa geggeessame sana maxxanse Algurir Printing and Publishing jedhamu wajjin mootummaan kontiraata isaa dhaabu gaafatee jiran mormitoonni manni murtii manni maxxansaa. Sun kaardii aga barbaachisu ol miliyoona 1,200,000 maxxanse jechuun mormitoonni gaafatanii jiran. Akka kaampaanichi shira baatee agayyaa sana keessa jirullee dubbatanii jiru mormitoonni komishinni filannoo keeniyaa IEBC jedhamu immoo jijjiiraalee akka kanaa gochuudhaaf yeroon jiru ga'aa miti yeroon nuti dabree jira jechuudhaan dubbatee jira.
Haalli mirga namaa Somaaliyaa keessaa fooyya'ina guddaa argamsiisuusaa garuummoo gama walitti bu'iinsaa hongee fiyyummaa laalchise rakkoon uumaman itti fufu gabaasi ba'ee beeksiseera. Gabaasaa Lisaa Shilaayin jaallannee dhiyeessa.
Dhiittaa mirga namoomaa Somaaliyaa keessaaf wanni uumamaan dhaqqabee fi kadhalli namaa fideetu komatamaa jedha gabaasni ba'e. Yaaddoo guddaa kan ta'ee jiru garuu jiraachuuf mirgi dhalli namaa uumamaan qabu cabuusaati. Waraannis ta'e sibiiloonni alshabaabiin ajjeefamaa jiru kunis dhukaatota gargaaramuun butanii dhabamsiisuun kallattiin ajjeesuun akkasumas darbee darbee haleellaa banuun gaggeeffama. Ajjecha sibiilota irratti dhaqqabeef wal waraansa miliishota gosaa gidduutti gaggeeffame himata gabaasni kun garuu caamni hamaan Somaaliyaa mudate haala rakkisaa duraan ture daran hammeessee jedha. Haala mirga dhala namaa Somaaliyaa keessaa kan ilaaleen qorataa walabaa fi barreessaa gabaasa kanaa akka ta'an bahaamee nyaanduugaa akka jedhanitti uummanni sababii caamaa mudateen kan ka'e ofiisaafis ta'e beeladaaleesaaf nyaata barbaacha iddoo hedduutti jireenyarra godaaneeraa jedhu. Nyaati dhabamuun kun immoo ijoolleen hanqina nyaataan miidhaman lakkoofsi isaanii akka dabalu taasise. Walumaa gala hiyyumii dabalaa adeemuun. Hawaasa mara balaaf saaxiluu mala jechuun akeekkachiisaniiru.
Somali youth have continued to fall victims of human traffickers due to lack of opportunity in the country.
Dargaggoonni Somaaliyaa keessaa carraa tokko iyyuu dhabarraa kan ka'e harka jara seeraan ala namoota deddeebisanii galanii jiru. Hedduun isaanii gara Awurooppaa dhaquudhaaf yaalii godhan keessatti galana Mediterranean biyya bira keessa enna darban jireenya gabrummaa fakkaatuuf saaxilamanii jiran. Dhiyeenya kana namoonni seeraan ala namoota deddeebisan dargaggoota Somaaliyaa kurna hedduutti lakkaa'aman galaana diimaa kan handaara deeman irratti gatan hedduun isaanii du'aaf saaxilamuun waan gaddisiisaadha.
Nyaanduugaan mirga dubartootaa kan ilaaleenis yaaddoo qaban ibsanii jiran. Dubartoonni aadaa booddeetti afaan rakkatu hokkarri dubartummaa isaaniin irratti oofama. Shamarran dargaggoota ala bultoota ta'aniin gudeedamu akkasumas hidhattoonni yuunifoormii uffatan maqaan isaanii yoo gabaafameyyuu adabi tokko irratti hin fudhatamu ni gadhiifamu jedhan. Kana malees yaada ofii walaba ta'anii ibsachuun akka hin jirre gaazexeessotaa fi ogeessonni sabaa himaa waliin hidhata qaban kanneen biroo tarkaanfiin akka irratti fudhatamu dubbataniiru. Mootummaan Soomaaliyaa mirga dhala namaa kabachiisuuf akkasa gargaarutti seera jiruu fi caasaa mana murtii jiru akka jajjabeessu hayyuun walabni kun gaafatanii jiran.
Oduu addunyaa hafettinnaa deebinu miseensa mana maree Yuunaayitid Isteets kataan Istiiv Iskaalis waxabajjii 14 rasaasaan dhaamanii erga madaanii yeroo jalqabaaf gara mana maree bakka bu'ootaatti deebi'uudhaan dinqee ta'uu danda'uusaaf an ragaa jiraataadha jechuudhaan waayiloota isaanii hojiif ibsan. Kurdoonni innaasaan rifirandamii walabummaa isaanii mirkaneessutti gammadaa jiran kanatti Iraaq biyya ofiin of bulchachuu labsatte kana adabuuf jecha daandii qilleensaa cufuuf dhaadachuudhaan shaakala waraanaa Turkii waliin geggeessuuf walii galtee oduu namaaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kadhabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Galmeessi Diivii Lotorii kibxata fuuldura keenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti onkoloolessa 23 akka jalqabamu embaasiin Ameerikaa akka Finfinnee jiru beeksisee jira. Yeroon galmeessa Diivii bara kana ennaa labsame kanatti lakkoofsi godaantota bara kana Ameerikaa seenanii meeqa akka ta'u mariif walfalmiin itti fufee jira. Hireen Diivii Lotorii gara fuulduraa maal akka ta'u dubbachuudhaaf amma yeroo isaa miti jedhu dubbiimaan embaasichaa. Gabaasaa Iskindir Firoo jaalanneetu dhiyeessa.
Yeroon itti galmaan kibxata fuullee keenyaa akka lakkoofsa Itoophiyaatti fulbaana 23 ka jalqabamu yoo ta'u onkoloolessa 28 akka dhaabatu ibsamee jira. Kanneen fedhii qaban itoo hin galmaa'in dura ulaagaa kaa'aman guutuu isaanii mirkaneessuu qabu jedhu embasii Ameerikaa kan Finfinnee jirutti itti gaafatamaa kutaa viizaa akka ta'an maanaaf jeen. Biyyoonni carraa kanatti gargaaramuu danda'an waggaadhaa gara waggaatti jijjiiramuu jedhan.
Ethiopia is one of the eligible countries for the 2019 diversity visa program.
Biyyoota sagantaa Diivii kan bara 2019 ulaagaa guutan keessaa tokko Itoophiyaadha. Viisaa argachuudhaaf kanneen iyyannoo galfachuu fedhan sadarkaa barnootaaf muuxannoo hojii kaa'aman guutuu qabu. Qajeelfamoota kaa'aman of eeggannoodhaan dubbisuu qabu.
Viisaa argachuuf sadarkaa barnootaa fi muuxannoo hojii barbaachisu guutuu qabu kanneen iyyata galfatan. Iyyata galfachuuf maallaqni ba'u kan hin deebifamne ta'uunis ibsameera. Namoonni hedduun lootarii kana keessa yeroo seenan carraa filatamuu argame sana booda ulaagaa hin guutan taanaan carraa namoota silaa viisaa argachuu danda'anii danquu maltus jedhan. Kanaaf yoo ulaagaa hin guuttan ta'e hin galmaayinaa jechuun akeekkachiisan. Carraan Diivii lammiiwwan biyyootii adda addaa kanneen 1,500 ta'anii fi waggaa waggaan gara Yuunaayitid Isteets akka seenaniif akkasumas eehama jireenyaa dhaabbataa akka argatan godha. Lammiiwwan biyya alaa gara Yuunaayitid Isteets seenan dabalatee imaammata baqattootaa kan waliigalaa irratti bulchiinsi pirezidaant Doonaald Tiraamp imaammanni fooyyessaa jiran walfalmisiisaa ta'ee jira. Pirezidaant Tiraamp lakkoofsa namoota biyya alaa irraa gara Yuunaayitid Isteets seenan hanqisuu akka fedhan lakkoofsi isaaniis 45,000 akka hin caalle ka jedhu ta'uu gabaasaaleen gidduu kana ba'an ibsaa jiru. Kanneen carraa Diiviin gara Ameerikaa seenan dhimma kanatti hidhata akkamitti akka qabaatan garuu ifa miti. Sagantaan Diivii kan pirezidaant Tiraamp dhiyeessaa jiran karoora baqattoota gara Ameerikaa seenanii waliin akka walfaallessu kan dubbatan ni jiru. Kanaaf lammiiwwan biyyootii alaa gara Ameerikaa seenuu fedhan kan ilaaleen mariif falmiin gaggeeffamaa jiru keessatti carraan sagantaa Diivii maal akka ta'u ifa miti. Charadiibiin ni baranaa kun isa dhumaa ta'uu mala gaaffii jedhu Iskandar Fireew dhiyeessee ture. Dubbi himaan embassy Ameerikaa kan Finfinnee jiru Nikolaas Barnat akka jedhan.
In general, we don't speculate on future policy changes. This is something that would have to be approved by
Walumaa gala jijjiirama imaammataa ta'uu maluun tin maamnu kun waan koongireesaan murtaa'u yookaan immoo raggaasifamuu qabudha. DV Lotoriin paartiilee gam lameenii biraa deeggarsa argatee jira. Kanaaf gara fuulduraatti waan ta'u irratti tilmaama kennuun feenu.
Namoonni DV injifachuun itti mame hundumtuu viizaa argatan jechuu miti jedha embasichi. Lakkoofsi namoota viizaa argatanii kan ilaaleen kootaan biyyootii adda addaaf kenname akkuma jiru. Eenyu carraa duraa argachuu qabaa ka jedhus ni ilaalamaa jedha embasiin Ameerikaa Finfinneerraa.
Amma yeroon galgala keessaa sa'a lamaaf daqiiqaa 46 ta'ee jira. Waashingtan DC'tti immoo waaree booda sa'a 1 daqiiqaa 46 dhaggeeffattoota keenya qophii itti aanutti ce'u keenya dura wallee Haacaaluu Hundeessaa kanan sin affeera. Ittiin bohaara. Haacaaluu Hundeessaa walleessa kanaaf guddaan galatoomsa dhaggeeffattoota keenyaa kan dhagaa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhalattoonni Oromoo Somaaliland keessa jiraatan walitti bu'iinsa naannoo daangaa Oromiyaaf Somaalii Itiyoophiyaatti uumame wajjin haala walqabateen rakkoo hedduu keessa jiraachuu isaanii himachaa jiru. Namoota hedduu qabanii gara biyyaatti akka deebisaa jiraniif kaan immoo hidhaan reebichiif rakkooleen akka isaan mudataa jiru himachuu isaanii jaarmiyaan dhimma baqattoota akka tokkummaa mootummootaa UNHCR dubbatee jira. Soraan achi bilbiluudhaan nama dubbise qaba kuno.
Hayyalaan babaarotoole waldhabdaan gahaa naannoo Oromiyaatii fi naannoo Somaalii kan irratti nama kun hedduu baqate. Nama hedduutti lubbuu dhabelletti. Mootummaan naannoo Somaalii illee naannoo Oromiyaa himata. Oromiyaa illee naannoo Somaalii himata. Somaaliland illee seer malee Oromoo kum sadii caala baqachiiftee jedha. Mootummaan federaalaa illee ministeerii odeeffannoo Itoophiyaa Dr. Nagarii Leencoo illee yoo wiixata dabre waan jira gaazexeessota Finfinnee jiranitti hime akka ni jedha.
Regarding the Somaliland cases, we have information that Oromo have been targeted.
Waa'ee Somaaliland keessaa kan ilaaleen Oromoota irratti qiyyaafatamu odeeffannoo qabna. Oromoonni 3,000 caalan jireenya isaanii irraa buqqifamanii jiru. Amma agi tokko bulchiisa naannoo Somaalee, agi tokko immoo Oromiyaa gama ba'aa keessa jiru.
This may involve not only the two regions, Somali regions and the Oromia regions.
Bulchiisa lameen qofatu hin taane mootummaan federaalaas furmaata sirrii ta'e arguu qaba. Akka mootummaatti nageenya lammiiwwan keenyaa eeguudhaaf dirqamatu nurra jira.
Wallaf kan irratti nama waan akka himata. Warra nu Somaaliland keessa dubbifne illee akka ni jedha.
Dhugaadha waanni keessa jiru akuma dagajir tan hala baye jibbisisa fi hala baye yero kam tala wan takabara tanen be ne kan biya kana ke sette bagatto ta kenya rattara wata juruda ni bi falama mi da majira to kofa motuma to tan mi da majira lamma fa motuma biya kana tin mi da majira ibin sadafa wajira yoni sariti mille mi da majira kara kama sadafa ye tuda kandalo ro kennes wajira yoni sari dibabe to kono ta undan de nye umman na ta fetti aka fe ni tabba fe no kamsa juru abban fe ta ba majira migration sani ratti walitti kabani ukamsa juru je chura kanafu al juru ala ba ye jibbisi safi ala yero kam tala yu akka na mata ton tane akka binensa la farattille binensa bosana ke satille kane irattin rawane no ratti rawata jira je chura ma
kumre fulle da gete ko ministeri o defanno motuma Ethiopia ko na mo ministeri communication Ethiopia Dr. Nagari Lenco motuma Somaliland na moromo kum saditao biya bagasu o kana mo bakachi so kana mo rakin erge sisu sa qub qamna jede motuma Somaliland ramo tan ndagenna mat mirkane fanne akan gudda kees jiraachu sisu sa qub qamna jeda me mant manta gam kee sane man argitan gwanin ni jeri kanirat
suni ugaada ti wanti qabata man sane mirkane su gochama goda majuru yechuda qabani wajir migration funanani akke jurutti namo kamsa juru namona ratti qo bararamani ana dabalate bararama jiran namo ta dokatani fi namota bakka sani jijiratani bakka dawo yokin bakka dawanna ke sa dokatani jiratani daye choda lafo sabaye namota tasin jedamne even warra mande ta kabani resettlement ille fitatani demo ka anille kana ke sa jiraye choda warra islamci kari kofa ton tane namota galmen kamnille kofa ton tane namoni de tarabi yalaller gatani demo da kanille kana ke sa jiruye choda
mantol chanjar kan
yero gafata malu rafutu nutimal balle sine kan jani nukofa miti kani simbar baade mo santu simbar baada jani dede kasi dede so wari migrationa je choda yoro kaban
kabani mal tolchan
ni dani walitti kabu migrationa wajira migrationa tolitti funanani ta chira deporti godu
namagama gamar git wa mirkana namagam deporti godani da geetta tan bakbu hawa so romoti
irqala na mota na makuma sadije dani kabata ma dan bakke sana lubbo koti fudak na mota kala lakawun dan de nye gafa durana ma dibba furje dani amma surma la ko sa da bale gara na makuma saditi je ta juro namonni kun kambi warana wucale ke satti dani kambi makala ka okini rayati sabiya ke satti dani achi ke satti rakko urda tur gajira rakko urda ma tin facani jollen kan badan tujraje dani haati filmon walarga da bani kallatta da darati facani jiran tujra halli juro hala baye na majibisi soda
wucale ne is magale si jirta
wucale bordera Ethiopia fi Somaliland di achmaran gara romiyati amma surma gara ge sani jidani ara yero dage nyu fe a juro jidani
nam SS kabaniyo kabaniyo eddu
bakewan Somalilandi magalo tabaye kabdi magalo tiko kana kesa walit rufani bi namonni kuma sadi kan jada me male arge sarra qofarra miti magala Somalilandi kesa arge sani shi tokoda magala guddo biya kana ati shin yechuda dadan kabani fakenya mama buro rajru barbararra arge sarra arabsiorra boramarra ucalerra gibleerra isan kun magalota Somalilandi kesa targamanida
nami qabani
kun badiyarra badiyarra le
aha nami qabani je tun namakka met qabani man tolchan
qabani qabani ga qabinsa qofato miti anga lubbu darbu dabalate rebiche gugurda ke rebiche baaye midda kama ulfata fi salpa rangaudan darara samut rangaudan bakka tokotti walitti funanani bakka ucale kambi warana ke tokotti walitti funanani ti namonni kun bayi ni tane kan kuma sadita yayye choda na ke sai tarakowan aka ode fanno yero yero dan kamnutti rakowan gurda to san sa talame tore bokkan bakka sane tro bajru ke sai bakka nya ta bishan to konar ganne ke sai bakka dubartonni kambi ke sai kambi warana sane ke sai alajir su ke sai rakowan ulfata dan sa talmani jiranu manni ke nya baye balawan gurda dan sa talmani turani kambi sane ke sai rebicha ulfata turatta rawata jira halli jiru ala bayi ulfata ati ga amma sa'a kan amma daqiqa murasa durayu achi jirra sinittu dubneti gara Ethiopiatti sin dabar sinan unjidani yani warri warra kwamsa mani kesa filani kwamsa nimarra warra hafa nyinje chura chuma juru angammati
warra kunam warra barhe dulaftana turumo warra waragata kabumo warru mlafamo warru masitti bakatmo warra daldal kabumo warra kameti
amma namne daldala baye wani ka bunjuru bayen sani ni kabu wanta tatako business tatako stinge of jirachi sani kabu isan ratti dande isan ko faton tane ga namota mata deras ke saturani waraka mande ta waraka ban asalam sikari taani prosesi ke sadim misani kanjuru warota kana fi war legal men kam darbe darbe namnu murat ni jira isan le dabalate fi yecho da waras ke sa gurani funanan min waronni tara wai amata dera mboda amata rakina baye mboda security ulfasa godatani din misani le tiyo kara wajira unisari tiye fannu argate demu da fille kan ko banke sa jiru namota kana kesa namota reporti ta kesa yecho
dar mandurati namito kollena ka akana me romon tunde akana bi hisaba ka tanamin tunde jeda tan mandurati baye tin dubate gertorballa masalite tin durat dubbisun rede biye dubate o kan manda je tan gamotu mati
eyeni soni akuma sini dage sani dage nye jira wan nammi toko kane afani dubatu fi kanoji tije jiru garagarum ma gaba ko gonku ma yu anta wal falle suda gubbada na wan ibrahima ittiyadame godame godama jiru damale wan ta dramiti
fakkena fnam bet fa nama inkabani je tawla ke tinam tuhana mona abe je tfa fakkena
fakkenya famma warre be kum saka banta e fakkenya famma das das tu yu yeti amma sada na majdamtu amme Muhammad Hassan Hassan Muhammad Fozia Mustaria isan kuni da wal magalatti isan kana kana qofaton ta daga kuna ka fakkenya ti baye da nakosa ni gabani
manta jare
nuraba amale wanta kongone nuraba aske sa gadi sa baje dani namoni to kotoko tisikani kamoni to kotoko gafatan numiti motumma sane tu barba da namota kana moto da
warri sun amme sijer kub kab dugar warri jer
warri sun amma bayen sane Ethiopia ke sijuru akka dala namati tilmamun indanda amne da kun baye san sammo namati woltai da rakko namma goda majuru kun
ayyadan sa gudo sigala te fadda ya san ke tile da genne do san jennu yonne ci arille bebi motuma somali andelle argachu ndande ne warri baka ta mota ne nutti mutti ra gudo sigala te fadda na gahes
ayye sen sigala
ne man man tan dubbe su jur kulle baka buto ta wa so romo ke so kana mo community romo ke sanam tokko gudo sigala te fadda me mal kub gabda tin mal wa amerkana fakenna
makina shan makana wa fudani akana makrafa makajamun makina shan walikamani somaliland yerta fudani gam Ethiopia je motu mani to pya bibis bakata fute jani ni fudani dangar ragana kani
yom
uyani se dengada dengada ya dengada ku ya didami shani kitre
esa wal es
aha
ugala
wa chalit na kitre nan kun isa de me usoni sen sain ati mata bakatuma tin jira bakatuma ku warakan jira tu warakayu misari ana tirafuro ni tikirani indele dusinjan warakat biyetti saba fadusinjan dursani atefan wallahi tana rakini sirtirawo sama fudane game Ethiopia sibe sama e khaysan tiragale kasan nubrad de belle no majira tanafu kun jiru qabatamati hamiti na sunshu gendo jolle na gara daleitu to akawt dele ni qabani dani lakin er guddan kun ay tareke ya balu faayo dangaanu ci kuma kan wal khayti jirati de mi babal non de ni to taw jira yon to sonu jaan mi jaan rofu da tama jaani ci mo ajran sabas ndabas ko ko kana fu baye rek sa da khas ke ci jirulle na kaata te de man abe nya no toni tin tan dubbu sani barar faccu da fu hala ya de ta khay ci jira on jaani
de bi motuma Somaliland amma targachu ndandenne tanirallet UNHCR dabi bakata karkaru le manje de bi sanille amma targachu ndandenne akumar ganne ni sanit inde bin opin tanirat kam tarda tanuma anin sora halake
ganta kenya tumuru duramato tawdun radebia united states seramishan garabiyi bubbe haman rukute puerto rico tergamu murte su hambisu white house alaganama bek sera burchan puerto rico ricardo roselo gafi desanin president trump serisun akkahafu ajajaneru minister rodefano sara sanders erga twitteri mattan sanin kun battala hojirra ka olu dubataneru bakkabutonu twitteri harda dimma qoranna rasha filanno united states wogader beke sark galfachul aljise kore basasa kasanati wolin maretuf jechem senso tamana mare kan kore sana wolin walarguf jiru wolgeedum twal fakkatu jal qababati kana facebooki wolin gegge samudan beksawon immoti hawasaf siyasa rasha wolin walqabati kumasadi akka satil basanille woli galta yersi saneru udun galgala kana afqamnu kanu
Radion Sagale America galgal ke sa salama walakka jir kaga sa sadit meter bandi kuda sagal digdami lama digdami shiratti wita taga jimatat kopya fan romotin debar su asirat rawata kopi boruti walitrebina nagat bula amma saganta fan amara tutifuba